Assalamualaikum dan salam sejahtera. 18 Mei 2022 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5. UMNO telah menghantar surat kepada Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia ROS berkaitan pindaan perlembagaan UMNO yang telah dilaksanakan. Setiausaha Agung UMNO Malaysia, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, surat tersebut telah dihantar kepada ROS atau Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia di Putrajaya dengan dibantu dan ditemani oleh penasihat undang-undang UMNO. Ia telah diluluskan selepas 2,586 perwakilan bersetuju untuk meluluskan usul yang dibentangkan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan disokong oleh Naib Presiden Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi perbentangan yang dibacakan kepada perwakilan, Khalid memaklumkan bahawa secara umumnya pindaan melalui Perhimpunan Agung Khas UMNO ini melibatkan hanya 3 fasal, iaitu fasal 10, 16, fasal 15.3 dan fasal 18.2. Seluruh ahli serta pendukung parti disarankan agar terus bergerak ke depan bagi melaksanakan tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam usaha memastikan parti dapat mendepani segala cabaran. Ketua UMNO Bahagian Shah Alam, Datuk Azahari Datuk Shah Ali berkata, waktu ini adalah masa yang sesuai untuk semua ahli parti bekerja keras mengatur strategi terbaik untuk melawan perang saraf parti lawan yang ketandusan isu dalam usaha menghakis kepercayaan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Jelas beliau tentunya langkah memindah perlembagaan parti memberi 1001 makna kerana pemilihan parti akan diadakan 6 bulan selepas Pilihan Raya Umum PRU ke-15 yang diadakan. Justru selagi pindaan perlembagaan tersebut tidak dilakukan, maka pelbagai spekulasi akan wujud dan pelbagai gerak kerja yang boleh berlaku dalam usaha memecah belahkan ahli-ahli UMNO. Perhimpunan Agung Khas UMNO yang berjalan lancar bagi mencapai matlamatnya menjadi bukti bahawa persidangan adalah pentas perpaduan dalam kalangan ahli parti ini. Timbalan Ketua UMNO Bahagian Kuala Selangor, Hakas Sahabu Hasim berkata, beliau meluahkan kesyukuran bahawa persidangan kali ini diadakan atas kesepakatan yang dicapai pada Perhimpunan Agung UMNO 2021 lalu. Jelas beliau selepas Perhimpunan Agung ini, ahli UMNO semakin yakin dan percaya di mana gerak kerja akan lebih menjurus kepada menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 berbanding pemilihan parti. Sementara itu, bekas Ketua UMNO Bahagian Gelang Patah, Datuk Abdul Aziz Sapian merakamkan penghargaan kepada kepimpinan parti yang komited dalam meneruskan budaya parti ini yang sentiasa mengikut lunas peraturan yang ditetapkan ROS dengan mengadakan persidangan. Ahli Majlis Kerja Titiga UMNO, Senator Dato' Arman Azhar Abu Hanifah berkata, kesepakatan telah dicapai apabila kesemua perwakilan menyokong pindaan perlembagaan UMNO supaya pemilihan parti diadakan selepas Pilihan Raya Umum. Ujar beliau, kejayaan pindaan tersebut menunjukkan keseragaman di antara kepimpinan parti yang akhirnya semangat tersebut boleh ditunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawasanya parti politik ini tidak perlu bergaduh untuk mencapai sesuatu matlamat. Malah kejayaan pindaan ini menolak persepsi yang dimainkan oleh suara-suara nakal berkaitan UMNO. Tegas beliau, senario ini menunjukkan kepada perwakilan UMNO dan juga rakyat di seluruh negara bahawa UMNO meletakkan keutamaan iaitu kestabilan parti, politik dan negara dengan meletakkan pemilihan selepas PRU umum. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Jaludin Alias berkata, pindaan perlembagaan yang berlaku baru-baru ini adalah demi menjaga perpaduan dalam kalangan ahli. Jelas beliau, keadaan ini penting bagi memastikan anggota parti bersedia menghadapi PRU ke-15 akan datang dalam keadaan semu jentera di semua peringkat kepimpinan tertinggi, perhubungan negeri, bahagian dan pusat daerah mengundi bersiap siaga sebagai satu pasukan dan keluarga besar tanpa sebarang perbalahan. Pada masa yang sama, parti turut mengutarakan supaya usul penangguhan pemilihan parti ini diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya diadakan. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Jelebu berkata, ia merupakan satu tindakan dan keputusan yang sangat baik diambil oleh kepimpinan parti sebagai sebuah parti besar yang telah lama berada di persada antarabangsa dan nasional. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.